რადიო თავისუფლება FM 107.4. 17 საათია თბილისის დროით, მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. რექტორი ლადო პაპავა აქციის მონაწილე სტუდენტებს შეხვდა უნივერსიტეტში, სადაც გრძელდება საპროტესტო აქცია. ირაკლი სესიაშვილი, საქართველოს პარლამენტის თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე, აცხადებს, რომ ძალიან ბევრს ეშინია იმ საქმის გამოძიება, რომელიც უკავშირდება უკანონოდ გავრცელებულ პირადი ცხოვრების შესახვევ ამსახველი კადრების გამოძიებას. ჯონ კერი სირიის სამშვიდობო მოლაპარაკებების გაგრძელების აუცილებლობაზე საუბრობს. პაკისტანის სენატმა მხარი დაუჭირა კანონპროექტს, რომელიც ქვეყნის ისტორიაში პირველად და დანაშაულად ცნობს სექსუალურ ძალადობას. ეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმენთ. ახალი ამბის გამოშვება საქართველოდან მიღებული ცნობებით დავიწყებთ. ეჭვმაქვს ძალიან ბევრს ეშინია, რომ ეს საქმე გამოვიძიოთ. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე მირაკლი სესიაშვილმა პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გავრცელების კომენტირებისას განაცხადა. კითხვაზე ხელისუფლების მისამართით პროტესტი ხომ არ არის განპირობებული იმ გამოუძიებელი პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გავრცელებით, რომელიც აქამდეც მოხდა, პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე აღნიშნავს, რომ ასეთი საქმეების გამოძიება მარტივი არ არის, მით უმეტეს 21 საუკუნეში, როდესაც ინტერნეტ სივრცეში რაიმეს გავრცელება სირთულეს არ წარმოადგენს. სესიაშვილის განცხადებით მას აქვს ეჭვი, რომ ძალიან ბევრს ეშინია, რომ ეს საქმე გამოვიძიოთ, იმიტომ რომ ამის უკან რას აღმოაჩენთ, მე შემიძლია ამაზე ჩემი წარმოდგენები მქონდეს, რომ განუცხადა ინტერპრეს ნიუს ირაკლი სესიაშვილმა საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ. როგორც ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა ლადო პაპავამ სტუდენტებთან შეხვედრაზე აღნიშნა, ის არაპირებს გადადგომას, რადგან ამას შესაძლოა სიტუაცია უნივერსიტეტში უფრო დაამძიმოს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გრძელდება სტუდენტთა საპროტესტო გამოსვლები, მათი მოთხოვნები უცვლელია. მოიხსნას კანცლერის პოზიციაზე გიორგი გაფრინდაშვილის კანდიდატურა, დაიწყოს გამოძიება უნივერსიტეტში ეგრესწოდებული ODR-ის უსაფრთხოების საკითხების ოფიცრის ინსტიტუტის არსებობის შესახებ მოხდეს კანცლერის არჩევის სისტემის რეფორმირება და შეწყდეს თვითმმართველობის პრივილეგიების წახალისება ადმინისტრაციისა და რექტორატის მხრიდან. ახალი ამბების გამოშვება საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი აცხადებს, რომ გაეროს შუამავლობით მიღწეული სირიის სამშვიდობო შეთანხმების გარშემო მოლაპარაკებები გეგმის თანახმად 14 მარტს უნდა გაგრძელდეს. თუმცა მანამდე შეერთებული შტატებისა და რუსეთის დამკვირვებლებმა უნდა იმშელონ მათ მიერ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მოქმედების პროცესში გამოვლენილ დარღვევათა ფაქტებზე. საუდის არაბეთში ვიზიტად ყოფმა ჯონ კერიმ 12 მარტს განაცხადა, რომ დღის ბოლოს ტელეფონით დაურეკავს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს და ნიავსთვის ინფორმაციას სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მიერ ზავის პირობების დარღვევის თაობაზე. სირიის წამყვანმა პროდასაულმა ოპოზიციურმა ძალებმა 11 მარტს განაცხადეს, რომ ისინი მონაწილეობას მიიღებენ დამასკის წარმომადგენლებთან მომავალ კვირაში დაგეგმილ ჟენევის სამშვიდობო მოლაპარაკებებში. ოფიციალური ბაქოს თანახმად აზერბაიჯანელ უფლებადამცველ ქალს ლეილა იუნუსსა და მის მეუღლეს არიფ იუნუსს აკრძალული აქვს საზღვარგარეთ სამედიცინო წასვლა. სააპელაციო სასამართლოს 11 მარტით გადაწყვეტილების თანახმად წყვილს გერმანიაში წასვლა ეგზალა იმ მოტივით, რომ ისინი არ არიან საშილისაგან განთავისუფლებული და გასული წლის ნოემბერში ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო მათ მხოლოდ საშილის მოხდის პირობა შეეცვალათ. პაკისტანის სენატმა მხარი დაუჭირა კანონპროექტს, რომელიც ქვეყნის ისტორიაში პირველად დანაშაულად ცნობს სექსუალურ ძალადობას უმცირესობების წარმომადგენლებზე, ბავშვთა ტრაფიკინგსა და პორნოგრაფიას. ახალი საკანონმდებლო ნორმის თანახმად სექსუალური ძალადობა 7 წლამდე პატიმრობით დაიშება. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით. ჩვენს ეთერს კი განმეორებით განაგზობს ოლკვირეულის ავტორო პროგრამა გენდერული ამბები.
რადიო თავისუფლება FM 107 და 4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს.
ძერფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გენდერული ამბები. რადიო თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ეთერში და ჩვენი გადაცემა გენდერული ამბები. იცის უკვე ჩვენმა რადიო მსმენელმა, რომ ყოველ დღე პირველ საათზე ახალი ამბების შემდეგ მათ შეუძლიათ მოუსმინონ გენდერულ ამბებს, იმედია რომ ბევრი მსმენელი გყავს ახლა რადიო მიმღებებთან საჭესთან გვისმენენ. მე მათ შევახსენებ, რომ ჩვენი ნომერი სტუდიაში არის 2988 327, შეუძლიათ დაგვირეკონ და შეგვეხმიან. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, დღეს მე მიმყავს გენდერული ამბები გოჩა ლეჟავა გახლავთ, ხმის რეჟისორი. როგორც ყოველთვის ტრადიციულად გენდერული ამბების ხმის რეჟისორი არის გოჩა და გვეხმარება ძალიან და დღეს ყავს მეტად საინტერესო სტუმრები, სანამ გაგაცნობთ ამ სტუმრებს, გეტყვით თემას თუ რაზე ვისაუბრებთ ჩვენ. მაშინ საქართველოს პარლამენტმა 74 ხმით, არც ერთის წინააღმდეგ არა, პირველი მოსმენით მიიღო გენდერული თანასწორობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილება. ეს ცვლილებები ქალთა საინფორმაციო ცენტრის და სამუშაო ჯგუფის მიერაა შემუშავებული და სწორედ ამიტომ დღეს გვინდა ვისაუბროთ ამ ცვლილებებზე და შესაბამისად მოვიწვიეთ სწორედ ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენლების სტუმრად. ელენე რუსეცკი ძალიან კარგად ნაცნობი თქვენთვის გენდერული ამბების მსმენელებო არის ჩვენთან ერთად ახლა სტუდიაში, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მაშ დირექტორი და ამავე ორგანიზაციის ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ექსპერტი გახლავთ, ბატონი სანდრო სვანიშვილი. დიდი მადლობა ბატონო სანდრო. ელენე, შენ აღარც გიხდი მადლობას, იმიტომ რომ თანამებრძოლი ხარ ჩვენი. ასე ვთქვათ, ეს არის პრობლემა, რაზეც ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ. რატო არის ეს ამბავი მნიშვნელოვანი? ხო, აი რატო გადაწყვიტეთ ჯერ საერთოდ რომ ამ ცვლილებებზე გემუშავათ, წარგედგინათ შემდეგ პარლამენტში და ნუ ეს უკვე მნიშვნელოვანია რომ პირველი მოსმენა გავიარეთ. მაგრამ წინ კიდევ გვაქვს მოსმენები, ამიტომ ბუნებრივია რომ ჩვენ გვჭირდება მხარდაჭერა ჩვენი საზოგადოების და მინდა რომ სწორედ ახლა გავაგებინოთ, გავაცნოთ რა შეა საქმე. მე ვიტყვი ორი სიტყვით, რას გულისხმობს ეს ცვლილებათა პაკეტი, ასე ვთქვათ, ჟურნალისტურ დონეზე გავაცნობ ჩვენს მსმენელს. ადგილობრივი თვითმართველობის დონეზე გენდერული თანასწორობის ინსტიტუციური მექანიზმის შექმნას და მუნიციპალიტეტში საკრებულოს დონეზე, ანუ მუნიციპალიტეტებში, ასე რომ ვთქვათ, ხო, საკრებულოს დონეზე შეიქმნება გენდერული თანასწორობის საბჭო, ხოლო აღმასრულებელ შტოში გამგებლის დაქვემდებარებაში გამოიყოფა პირი, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება გენდერული თანასწორობის საკითხებს. აი ძირითადად ეს არის. ამიტომ მოდი ბატონო სანდრო თქვენით დავიწყოთ, ანუ უფრო საკანონის თვალსაზრისით რომ ვილაპარაკოთ. აქამდე არსებობდა საბჭოები, მაგრამ არ იყო ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებში, ხო? თუ შეიძლება გითხრათ, ეს საბჭოები რატოა საჭირო? როცა კანონ, აი ესე რატო არ შეიძლება საზოგადოებრივი საბჭო შეიქმნას მაგალითად, ხო? აი რატო არის საჭირო, რომ კანონით იყოს, ხო? აი კანონით იყოს ეს, ასე ვთქვათ, დამტკიცებული და გამაგრებული.
კი ბატონო, პირველ რიგში მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის და ძალიან მნიშვნელოვან და საინტერესო საკითხზე დისკუსიისათვის. რაც შეეხება თვითონ რატო არის საჭირო რომ საბჭო შეიქმნას და რა თქვა რატო იყო აუცილებელი კანონში ამის დაფიქსირება. თავიდან მეტყვი იმას, როცა 2014 წელს მიღებული იქნა თვითმართველობის კოდექსი, კოდექსმა გაითვალისწინა თვითმართველობის უფლებამოსილებაში გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. თუმცა შემდგომ მისი დაკონკრეტება კანონის დონეზე აღარ ხდება და შესაბამისად საკრებულოების დონეზე ამ საკითხების გადაწყვეტილება ძალიან ფრაგმენტული სახე მიიღო. როცა არის საუბარი გენდერულ თანასწორობაზე, ცხადი, ეს არის ძალიან კომპლექსური ხასიათის ღონისძიებები, რომელიც მოიცავს თვითმართველობის მიერ განხორციელებული ყველა პროგრამას, ბიუჯეტს, მისაქმიანობა, საკადრო პოლიტიკას და ასე შემდეგ. ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, შეუძლებელი არის, რომ აღნიშნული საკითხი, თქვა, რაიმე კოლეგიური ტიპის ორგანოს გარეშე წდებოდეს. მაგრამ იმისათვის, რომ თვითონ საკრებულოს და გამგეობად მიერ მომზადებული საკითხები იყოს სრულყოფილად გათვალისწინებული, ამიტომაც არის აუცილებელი, რომ არსებობდეს გარკვეული საკონსულტაციო ორგანო საბჭოს სახით. თქვენ იცით, რომ პარლამენტის დონეზე ასეთი საბჭო არსებობს გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონში. ასევე არ შეიქმნა ასეთივე საბჭო, შემდგომ კანონში შევიტანილი იქნა ცვლილებები და უფასოა დამატება და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დონეზე, მთავრობის დონეზე არის შექმნილი ასეთი საბჭო. რაც შეეხება თვითმმართველობის დონეზე, კანონი ამ შემთხვევაში ძალიან ვიწროდ განსაზღვრავდა ამ საკითხებს, ზოგადად მიუთითებდა, რომ თვითმმართველობები მონაწილეობენ ამ საკითხებში, თუმცა შესაბამის ინსტიტუციური მექანიზმების გარეშე კანონის ეს ჩანაწერი არის ძალიან დეკლარაციული ხასიათის და პრაქტიკას გვაჩვენებს, რომ პრაქტიკულად ამ კუთხით არაფერი ნაბიჯები გადადგმული არ არის. არადა ჩვენ თუ შევაფასებთ თვითმმართველობების საქმიანობას, მის პროგრამებს, პრაქტიკულად ჩვენ ვერ დავინახავთ თუ რატო ხდება ამა თუ იმ პროგრამის მიღება, როგორ არის ის გენდერული თანასწორობის საკითხები გათვალისწინებული. აი, ყველაფერი ამისათვის არის აუცილებელი გარკვეული მაკოსოლდირებელი ორგანო შექმნა, საკონსულტაციო ტიპის ორგანოსი, რომელიც შესაბამისად ყველა ამ პროგრამას, ბიუჯეტი იქნება თუ ნებისმიერი მოქმედებას, გაანალიზებს და თავის რეკომენდაციებს დადებს გენდერული თანასწორობის კუთხით.
ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან მნიშვნელოვანი რას თქვენ ბრძანებთ, გასაგებია როგორც ახსენით. მე მას მინდა უთხრა ახლა, არის თუ არა ეს გარანტია, გავიგე რას თქვა ბატონმა სანდრომ, გითხრა რომ ნუ როდესაც იქნება ეს ინსტიტუციურად იარსებებს, ვალდებულებაც ექნება რომ ჩაერიოს და სხვასაც ექნება ვალდებულება რომ მოусმინოს, ხო? ხო, სწორად გავიგე. სანამ გადავალთ ამაზე, რას ველით ახლა ჩვენ კონკრეტულად აი ადგილობრივი თვითმმართველობების დონეზე, აი ამ საბჭოებიდან არსებული საბჭო, თქვათ იგივე საპარლამენტო, ხო? თქვათ იგივე აი აჭარაში როგორც ძანა ბატონმა სანდრომ, აი ამ საბჭოების გამოცდილებაზე მოდი ვისაუბროთ, ხო? აი იქ რა მოგვიტანა ამან? თუ გარედანაც შეიძლება ზეწოლა, თუმცა საბჭო არსებობს, მაგრამ პრობლემები ძალიან ბევრი აქვს.
გეტყვით, ანუ პირველ რიგში იმისთვის, რომ შედეგი გქონდეს გენდერული თანასწორობის კუთხით და პოლიტიკის განხორციელების, ანუ რასაც კანონები გვაქვს, იგივე ოჯახში ძალადობა იქნება თუ ტრეფიკინგის თუ გენდერული თანასწორობის, ამისათვის უნდა იყოს ძლიერი აღმასრულებელ შტოში ძლიერი ინსტიტუციები შექმნილი. ჩვენ შემთხვევაში, ანუ ფაქტიურად ცოტა არეული იყო სისტემა ინსტიტუციური მექანიზმის კუთხით და ფუნქციების განაწილება იყო არეული. დღეს ბოლო პერიოდში დაიწყო ისეთი პროცესი, რომ მოხდა გაყოფა ამ ფუნქციების, მაგალითად პარლამენტის ფუნქციის, გენდერული თანასწორობის საბჭოს ფუნქციის და აღმასრულებელი შტოში. დღემდე იყო, რომ პარლამენტი ამტკიცებდა გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმას, სხვა სამოქმედო გეგმებს და ასე შემდეგ. და ეს არ იყო სწორედ, იმიტომ რომ საბჭო, გენდერული თანასწორობის საბჭო უნდა იყოს ინიციატორი კანონმდებლობაში ცვლილებების, მონიტორინგის ფუნქცია ჰქონდეს და სხვა ფუნქციები. ამიტომ ეს თავისთავად არის პოზიტიური, რომ გაიმიჯნა აღმასრულებელ შტოში და პრემიერთან შეიქმნა ასეთი საუწყებათაშორისო საბჭო, რომელიც პასუხისმგებელია აღსრულებას. თუმცა აქ ჩვენ ხედავდით, რომ გარდა ამ პრობლემებისა, რასაკვირველი ახლა თქვენ რას აკეთებს ეს საბჭო და პრობლემები არის ძალიან ბევრი ამ დონეზეც, იმ თვალსაზრისით, რომ დღეს გენდერულ თანასწორობის საბჭოს არ გააჩნია ცალკე აპარატი პარლამენტში და თავისთავად 18 ადამიანია, 9 კაცი და 9 ქალი პარლამენტარი ამ საბჭოში, მისი ფუნქციონირება არის ეყრდნობა ერთ ან ორ ან სამ ადამიანს საბჭოში, კერძოდ მან კობახიძეს, და ეს არ არის ეფექტური, შეიძლება იყოს უფრო ეფექტური, თუ საერთოდ გენდერული თანასწორობის საბჭოს, ეს არის ჩვენი ორგანიზაციის პოზიცია, ყოფილიყო კომიტეტი პარლამენტში, რომელსაც ეყოლებოდა თავის აპარატი და უფრო მეტი უფლება მასზე. რა თქმა უნდა, დღეს არის ის რაც არის.
აი რაღაცა მაგალითი ხო არ შეიძლება, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა მსმენელი გვისმის, ძალიან საინტერესოდ ჭკვიანურად ვლაპარაკობთ, მაგრამ უფრო კარგად რომ გაიგონ ერთი ორი მაგალითი რომ მოუყვანოთ, რომ თქვან საჭირო იყო ამისთვის ბრძოლა, ვერ შევძელეთ, ვერ მივახციეთ, იმიტომ რომ თქვათ აი ესე არის ხო საკმარისი ბერკეტები.
ანუ მანანა კოპახიძე, რომელიც ხელმძღვანელობს ამ საბჭოს, აქვს როგორც პარლამენტის ვიცესპიკერს ძალიან ბევრი საქმე და ის საკითხები, რომელიც ჩვენ გვაწუხებს, ვერ მოახდენს, ფიზიკურად ვერ მოახდენს ხდენს ადამიანურად ყველა იმ საკითხზე რეაგირებას, რაც ქვეყანას აწუხებს ამ თვალსაზრისით. ამიტომ ერთი თანაშემწე ამას ასევე ვერ გააკეთებს, იმიტომ რომ გენდერული თანასწორობა, ეს არის ყველა საკითხში მნიშვნელოვანი. ანუ ნებისმიერი კანონი, რაც არ უნდა იყოს განხილული იყოს პარლამენტში, მაგალითად მნიშვნელოვანია გენდერულ ჭრილში განიხილებოდეს. ანუ რას
ნიშნავს ეს? აი ეს ძალიან საინტერესოა, მე მგონი ახლა უფრო გასაგები იქნება ჩვენი მსმენელისთვის. მაშინ აი ყველა კანონი, აი პარლამენტში რატო მნიშვნელოვანი, ხო? და მე ახლა გადავიდეთ ნელა თვითმმართველობაზე. შევიდა რაღაცა კანონი, ხო? და ის ჩვეულებრივად მიდის ისე, როგორც ტრადიციულად ესმით, მიდის ამის განხილვა. მაგრამ არ არის რესურსი, არ არის შესაძლებლობა, რომ ეს გენდერულ ჭრილში ყოველი კონკრეტული კანონი მაგალითად
როგორია? იმისთვის, რომ ასახული იქნას ამ კანონში მუხლები, რომელიც პოზიტიურ ზეგავლენას მოახდენს კაცზე და ქალზე, ჩვენ ახსაუბრობთ ამ შემთხვევაში მხოლოდ ქალებზე. ამიტომ არის, რომ შემდგომ არის ხარბესები კანონში, გვიხდება ძალიან ბევრი მუშაობა ცვლილებებზე, ამაზე მიდის წლები და დრო და კარგავთ უამრავ დროს. ამიტომ გვჭირდება, რომ ან ყავდეს სამდივნო თავის აპარატით, არ ვიცი, ან იყოს კომიტეტი, რომელსაც ყავს აპარატი, ეს არის დაფინანსებული და ეს უფრო ქმედით იქნება. თუმცა ის პროცესები, რომელიც ახლა დაიწყო, არის პოზიტიური და ვნახოთ, როგორ განვითარდება. ახლა, როდესაც უკვე კანონებს ვღებულობთ და აღმასრულებელი შტო ამ კანონებს აღასრულებს, ჩვენ ვაწყდებით იმ პრობლემას, რომ ადგილობრივ დონეზე, სადაც ძირითადად უამრავი პრობლემები აწუხებთ ქალებს და კაცებს და განსაკუთრებით ქალებს, არ არის აღმასრულებელი არავინ, ვინც ამ საკითხს, თქვა, ვინც მიხედავს ამ საკითხს და უფრო მეტიც, ადგილებზე ინფორმაციაც კი არა აქვთ ხშირ შემთხვევაში იმ მექანიზმებზე, რომელიც არსებობს. მაგალითად, ოჯახში ძალადობის კანონის გარდა არის მექანიზმი, როდესაც ადამიანი მიმართავს ადგილობრივ თვითმართველობას პრობლემით, მინიმუმ უნდა იცოდეს თვითმართველობამ სად გადაამისამართოს, რომ ამ ადამიანმა მიიღოს დახმარება, გადავიდეს თავში, გადაიყვანონ თავშესაფარში სამართლებრივი დახმარება და გვიწევს ასეთ აქედან არასამთავრობო ორგანიზაციები კიდე ვერ მისწვდებიან ყველა რაიონში, ყველა ადგილზე და ვერ გაუწევენ ადამიანის დახმარებას.
ძალიან დიდი, ზუსტად ეს არის არსი ჩემი კითხვის, რომ აი ვთქვათ, რა სად გადის ეს ზღვარი, რა შეუძლია რომ გააკეთოს არასამთავრობო ორგანიზაციას, რა არაფრით არ შეუძლია გააკეთოს, თუ არ იქნება ადგილზე საბჭო. ხა მე გადავალ ბატონ სანდროსთან და მე შენ გააგზელე.
კი ბატონო.
კი ბატონო, ახლა საქმე რაში არის? ახლა თავისთავად ერთი მხრივ, რა თქმა უნდა, ინსტიტუციის შექმნა თავისთავად არნიშნავს, რომ პრობლემები წყდება, მაგრამ მეორე მხარე არის, ინსტიტუციის გარეშე შეუძლებელი იქნება პრობლემების გადაწყვეტა. როცა არის საუბარი თვითმართველობის დონეზე, ასეთი საბჭო შექმნაზე, ეს არის შესაძლებლობა იმისა, რომ არსებული საკითხები, პრობლემები სწორედ გენდერული თვალსაზრისით გაანალიზდეს და მიღებული გადაწყვეტილება იყოს რაც შეიძლება ოპტიმალური.
ანუ ისინი გადაწყვეტილებებშიც მიიღენ მოდელწილობს, ხაი რომ ახსნათ მექანიზმი, თქვა, ჩავიდა თქვენი ორგანიზაცია ქალთა საინფორმაციო ცენტრი ამა თუ იმ რეგიონში, იცის პრობლემების შესახებ, ხო? და მიიტანა, წარმოვიდგინოთ ჰიპოთეტურად, რომ უკვე ესეთი საბჭო არსებობს, ხო? მიიტანა აი ამ საბჭომდე ამის გადაწყვეტის გზები. შემდეგ ამ საბჭოს უფლებამოსილება რა იქნება?
საბჭოს უფლებამოსილება არის, რომ მან შესაბამისი რეკომენდაციებით მიმართოს, ეს იქნება საკრებულო თუ ეს იქნება გამგებელი თავის კომპეტენციის ფარგლებში.
მიმართავ, თქვა, და ის კიდე ცოტა იგნორი
მას უკეთებს. ახლა თავისთავად, რა თქმა უნდა, საბჭო ეს არ არის გადაწყვეტილების მიღები ორგანო, მაგრამ მეორე მხარეს, რომ საბჭოში თავისი შემადგენლობით არიან საკმაოდ მაღალი თანამდებობის პირები, ძირითადად ესენი არიან საკრებულოს თავმჯდომარეები, სიმოადგილეები, კომისიის თავმჯდომარეები, ასევე აღმასრულებელი ორგანოს შესაბამისი სამსახურის წარმომადგენლები. ეს ასეთი შემადგენლობა საშუალებას იძლევა, რომ საკითხი, რომელზედაც უნდა იქნას მიღებული გადაწყვეტილება, მაქსიმალურად იქნეს სრულყოფილად გაანალიზებული და შესწავლილი.
და არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ადგილზე მუშაობს.
კი, რა თქმა უნდა.
ანუ ისინი მუდმივ კოორდინაციაში იქნებენ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რომელიც ადგილზე მუშაობს.
როცა არის საუბარი ამ საბჭოზე, საბჭოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტი არის ისიც, რომ ისინი შედგებიან არა მარტო თანამდებობის პირებისაგან, არამედ ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების არომებისაგან. მათაც აქვს სრული სტატუსი იმისა, რომ ამ საბჭოს მონაწილეობაში მიიღონ გადაწყვეტილება, საკითხების ინიცირება გააკეთონ, შესაბამისად განიხილონ ეს საკითხები. რა თქმა უნდა, მთლიანობაში ეს საშუალებას იძლევა იმას, რომ საკითხი მაქსიმალურად იქნეს სრულყოფილად განხილული და ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, უარი ისეთ საკითხზე, რომელიც თავიდან ბოლომდე სრულყოფილად არის განხილული და შემოთავაზებული შესაბამისი წინადადება, არც თუ ისე იული იქნება და არ მგონია, რომ ვინმე იყოს დაინტერესებული იმაზე, რომ აი ესეთი მომზადებული საკითხზე უარი ითქვას.
გარდა მაგის, ადამიანების ჩართულობა ამ პროცესში განაპირობებს იმას, რომ ბიუჯეტი, რომელიც დამტკიცდება ადგილობრივ თვითმართველობაში, ის იქნება გენდერულად გრძნობიანი. იმ საჭიროებებს ასახავს, რაც იმ რეგიონს, იმ სოფლებს,
იმიტომ რომ ეს სხვადასხვანაირია, ხო, აი ეს აუცილებლად თქვა ჩვენი მსმენელისთვის, ეს დეცენტრალიზაცია, თქვა, საბჭო როცა არის პარლამენტში, ეს ერთია, მაგრამ როცა არის ადგილზე, ხო, აი თვითმართველობებში რატომ გვინდა? ეს ხო არის, იმიტომ რომ აი ყოველ კონკრეტულ რაღაცა.
დიახ, ანუ სოფელი გადაწყვეტავს, ანუ რა უფრო პრიორიტეტულია, საბავშვო ბაღის მაგალითად მშენებლობა, რომელიც გენდერულ წუთს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ სასაფლაოების შემოღობა, ან რიტუალების სახლების აშენება, რაც დღემდე ყველაზე აქტუალური თემა იყო, ხო? ან ძირთად ბიუჯეტი ამაზე იხარჯებოდა. ან იქნებ საჭიროა, რომ ამ ბიუჯეტში ასახული იყოს მარტო ხელადედების საჭიროება, იმიტომ რომ დიდი რაოდენობა, ანუ მათ უნდა შეისწავლონ თვითონ, ეს არ უნდა იყვნენ დამოკიდებული ჩვენზე, თვითონ უნდა შეისწავლონ რა საჭიროება არის ამა თუ იმ მუნიციპალიტეტში და ამ საჭიროებებზე დაყრდნობით, მოსახლეობის მათ შორის სათემო ორგანიზაციების ჩართულობით უკვე ლობირება მოახდინონ იმ საჭიროების ასახვის პროგრამებში თუ ბიუჯეტში, რაც იმ რაიონს და იმ ასე ვთქვათ მუნიციპალიტეტს გააჩნია.
ანუ თუ არ იქნება გათვალისწინებული ბიუჯეტში, შემდეგ ვთქვათ, რაც არ უნდა მოინდომონ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, ამაზე ფული არ იქნება, ხო?
ეს დიახ, ძართული. ახლა თქვენი კითხვა იყო თავდაპირველად, რატო გახდა მაინც და მაინც კანონის
საჭირო კანონი,
დიახ. ანუ ჩვენ ორი წელია ეს პროცესი ამ ლობირების საკმაოდ დიდი ხანი არის და ჩვენ უფრო მშვიდობიანად გვინდოდა და გვეგონა, რომ პოლიტიკური ნება იქნებოდა იმისი, რომ ადგილზე დანიშნულიყვნენ მაგალითად მრჩევლები ან თანაშემწეები გენდერულ საკითხებში, რომელიც მოხდნენ ამის ლობირებას. ეს პროცესი წავიდა, მაგრამ სამწუხაროდ აღმოჩნდა ძალიან ქაოტური, ანუ ზოგან დაინიშნა, ზოგან არ დაინიშნა, ზოგან შტატში ჩაისვა და აქაც ადგილი ჰქონდა ჩვენ დავინახეთ ნეპოტიზმსაც. ანუ რომ გაჩნდა, როგორც კი გაჩნდა რაღაც ადგილი, უკვე ადგილი ჰქონდა აი ამ ასე ვთქვათ პრობლემას და ამიტომ ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ჯობია უფრო გავაძლიეროთ ვალდებულება მათი და შესაბამისად ამ ადგილებზე დაუშვათ იგივე თანაშემწეები იყვნენ, კვალიფიცირებული კადრები და კონდეთ გავლილი გარკვეული ტრენინგები და მომზადებულები იყვნენ იმისთვის, რომ უფრო მეტი შედეგი მივიღოთ და არა დაუშვათ შემთხვევითი ადამიანები, რომლებსაც არასოდეს არ ქონია ამასთან შეხება. რა საკვირველია, დადგება კადრების პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენ ამდენი ექსპერტი ზოგადად თბილისში არ ყავს, შეიძლება და რეგიონებში ეს ძალიან რთულია, მაგრამ თუ არ დავიწყეთ ეს პროცესი და არ მომხდა ინსტიტუციონალიზაცია, ამაზე მომავალში ვერ დავაშენებთ და გვექნება მუდამ ეს პრობლემა დეცენტრალიზაციის, თუნდაც ამ გენდერული თანასწორობის კუთხით.
გასაგებია, აი კადრები ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ახსენეთ. უკვე ხომ ყავთ პრინციპში თქვენ რეგიონებში ძალიან ბევრს მუშაობთ თქვენი ორგანიზაცია, სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები. ალბათ ყავთ შეგულებული ეს ძლიერი და აქტიური ქალები, ხო? ჩვენ ზამ სტუდიაში არაერთხელ ყოლია. წარმოდგენა ზოგადად ისეთია თითქოს, რომ აი რეგიონებში არაფერი არ ხდება. მართლა არ არის საახარბელო მდგომარეობა, მაგრამ სწორედ ქალების თვალსაზრისით, ან ქალთა პრობლემების მარტგენობიარე ადამიანების თვალსაზრისით, ჩვენ ძალიან საინტერესო და ძალიან მამაც ხალხს.
დიახ, აი სწორედ მაგაშია პრობლემა, რომ მუნიციპალიტეტები უნდა დაინტერესდნენ ამ ადამიანებით და უნდა მოიზიდონ ეს ადამიანები. და ჩვენ დავიწყეთ საპილოტე რამდენიმე რეგიონში მუშაობას ამ კანონში ცვლილებას შემოვიდა და მათ შორის თბილისის საკრებულოში საკმაოდ საინტერესო პროცესებია და
გადაგვითხარით თბილისის საკრებულოს მაგალითად
ანუ თბილისის საკრებულოში ანუ უკვე დაიწყო ეს პროცესი შექმნის, ჩვენ გადავამზადეთ, ანუ საკრებულოს წევრები, ანუ ვისაუბრეთ აი წინა კვირაზე მათ შორის, ვაკეთებთ გენდერულ აუდიტს, ანუ გენდერულ შეფასებას მთლიანად საკრებულოსი, ანუ სადა აქვთ ხარვეზები, რომელიც ეს ნებაყოფლობითი იყო, ან და წამოვიდა საკრებულო ამაზე და ეს
დოკუმენტი. რო არ წამოვიდეს რა სიზმარი?
არ წამოვიდა უკვე.
არა, თქვა, ხლა ადგილებზე იქ რო არ წამოვიდნენ. ბოდიში რომ შეგაწყვეტენ და დავუბრუნდეთ
ამას. ანუ გენდერული აუდიტი ეს არის უფრო ასე ვთქვათ, შეიძლება არ წამოვიდეს, მაგრამ იმათ უფლებამოსილებაში იქნება უკვე ვალდებულება რაღაც კვლევების ანალიზის
გასაგები.
ამ შემთხვევაში ჩვენ ვეხმარებით, უადვილებთ შეიძლება ითქვას და ეს დოკუმენტი იძლევა საშუალებას, რომ ყველა ხარვეზი რაც სადმე არსებობს დავდოთ და მათ კონდეთ უკვე ეს დოკუმენტი იმისთვის, რომ გააკეთონ ცვლილებები. უკვე ისეთ საინტერესო კითხვებს სვავენ მაგალითად, რომ აი რაღაცა რო დაგჭირდეს ამ თვალსაზრისით, შეგვიძლია თუ რა ბიუჯეტში შევიტანოთ ცვლილება იმისთვის, რომ ექსპერტი მოვიწვიოთ, იმიტომ რომ ყველაფრის ექსპერტები ჩვენ არა ვართ და ასე შემდეგ და მე ვფიქრობ, რომ ეს უკვე კარგია, რომ ხედავენ, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი, შეიძლება ადამიანური რესურსი ფიზიკურად არ ყავდეს და შეუძლიათ გარედან მოიწვიოთ ექსპერტი და გაითვალისწინონ ეს ბიუჯეტი და სხვა და სხვა. ამიტომ აი ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, საერთოდ პოლიტიკური ნება იქნება ეს საკრებულო ის და იმ იქიდან გამომდინარე კიდევ ერთხელ ვმეორებ ეს პოლიტიკური ნება, როგორც წესი, რთულად მისაღწევი არის ადგილებზე, ისედაც შეეძლოთ, თქვენ მართალი ბრძანდებით, ამიტომ ჩვენ ამ კანონში შევიტანეთ ეს ცვლილება, რომ უფრო მეტი ვალდებულება ქონდეთ
საზოგადოებას. დიდი მადლობა, ზუსტად ამის მოსმენა მინდოდა, იმიტომ რომ ეს ჩვენ ბევრს ვლაპარაკობთ პოლიტიკურ ნებაზე, მართლაც იმაზე ვიგვინა, მაგრამ ნუ ან არის ეს პოლიტიკური ნება, ან არ არის, ხო? ამიტომ რაღაცა უფრო ქმედითი რო იყოს, ალბათ ჯობია რომ იყოს კანონით გათვალისწინებული. ამაზე არის არა საუბარი.
დიახ, ახლა ამ შემთხვევაში ხდება ის, რომ თვითონ კანონი უკვე ავალდებულებს თვითმართველებს საკრებულოებს შექმნან ასეთი საბჭო, რომელმაც შესაბამისად უნდა განეხილოს საკითხები, შესაბამისად თავისი წინადადებებიც უნდა წარმოადგინოს, უნდა კონდეს კოორდინაცია ეგ პარლამენტთან არსებულ გენდერული თანასწორობის საბჭოსთან, თავისი ანგარიშები უნდა შეადგინოს, აწარმოოს გენდერული სტატისტიკა და ასე შემდეგ. აი ეს ყველაფერი, ეს ამ ინსტიტუციის შექმნა სწორედ ხელშეუწყობს იმას, რომ აი ეს ამ მიმართულებით მოქმედებები შესრულდეს, რომ დღესაც არავინ არ უშლიდა თვითმართველებს ხელს, რომ თუნდაც იგივე გენდერული სტატისტიკა ეწარმოებინა. თქო რომ მოიკითხოთ, ნახავთ რომ პრაქტიკულად მიუხედავად იმისა, კიდევ თვითონ კანონის ზოგადად სტატისტიკის შესახებ ითვალისწინებს ამას, რომ ასეთი ფორმით უნდა ხდებოდეს, პრაქტიკულად ასეთი რამ არ არის. არ არის იმის გამო, რომ შესაბამისად გადაწყვეტილებების მიღების დროს ძირითადი აქცენტი ეკეთება, ვთქვათ, პროგრამის, ვთქვათ, ეკონომიურობაზე, მის ფინანსებზე, მაგრამ შედეგები, ვთქვათ, როგორი მოქმედებს ის მამაკაცზე, ქალზე, რა შედეგებს გამოიღოს, ასეთი ტიპის შეფასება არ ხდებოდა. ანუ პრაქტიკულად ხდება, რომ დამატებითი კრიტერიუმი შემოდის, რომელიც მიღებულ პროგრამას კიდევ უფრო ეფექტიანს ხდის. სხვა რამეზე აქ არ არის საუბარი. შესაბამისად აუცილებელი ხდება, რომ როცა არის ასეთი საბჭო, ყველა ეს პროგრამამ გაიაროს მასთან. და ისევე როგორც თქვა პარლამენტში, თქვა კანონების მიღების დროს ხდება მისი წინასწარი გენდერული ექსპერტიზა, ანალოგიურად თვითმართველობის
დონეზე
უნდა ხდებოდეს, უნდა მოხდეს თვითმართველ საკრებულოს მიერ მიღებული ნორმატიული აქტების წინასწარი ექსპერტიზა, იგივე გენდერული თანასწორობის კუთხით. და იმასაც ვიტყვი, თვითმართველობის მიერ მიღებული ნორმატიული აქტები კიდევ უფრო მეტად სენსიტიურია და უფრო მეტად მოქმედებენ მოქალაქეებზე, ვიდრე ზოგადად მიღებული კანონი, იმიტომ ის ეხება კონკრეტულ მოქალაქეებს, კონკრეტულ სოფელს, კონკრეტულ მდგომარეობას. და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მოქალაქეთა ინტერესი თვითმართველობის მიერ მიღებულ აქტებზე კიდევ უფრო, იმიტომ ის უშუალოდ მის ცხოვრებაზე აისახება. და ამ კუთხითაც, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია თვითმართველობის დონეზე შეიქმნას ასეთი საბჭო და თვითმართველობამ უკვე აქცენტი გააკეთოს მის მიერ მიღებული საქმიანობის გენდერული თანასწორობის კუთხით შეფასებაზე. რადგან ასეთ შემთხვევაში ცხადია, შედეგები ბევრად მეტი არის. თქვა, სახელმწიფო დონეზე განისაზღვრება პოლიტიკა, მაგრამ ადგილობრივი პოლიტიკა, რომელიც მიმართული არის სწორედ ადგილობრივ საჭიროებებზე, გაითვალისწინებს ყველა ისეთ მექანიზმებს, რომელიც არ არის ხისტი მექანიზმი. ეხა ხისტი მექანიზმის შემოღება, რა თქმა უნდა, შეიძლება სახელმწიფო დონეზე და კანონით, თუნდაც თქვა, ეს ხისტი მექანიზმი, როცა საბჭო იქნება შექმნილი, მაგრამ თითოეულ მოქმედებასთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა, ასეთ შემთხვევაში ეს არის ბევრად უფრო მოქნილი თვითმართველობის დონეზე. მას შეუძლია თავისი საქმე მიუსადგოს ყველა იმ ადგილობრივ საჭიროებებს, პირობებს, გაითვალისწინოს ტრადიციებიც, ადათიც, ყველა ნებისმიერ თითოეული მოქალაქის, ვთქვათ, სპეციფიკა და ამის და მიხედვით მიღებული გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, იქნება ბევრად უფრო ოპტიმალური და უფრო მისაღები.
საბჭოს წევრების რაოდენობა განსაზღვრულია?
რაოდენობა ასეთი ფორმით განსაზღვრული არ არის. ახლა თვითონ კანონი ითვალისწინებს ერთ რამეს, რომ საბჭოს უნდა გააჩნდეს თავისი დებულება და შესაბამისად ამ დებულებით განისაზღვრება მისი ზოგადი უფლებამოსილებებიც და შესაბამისად განისაზღვრება წევრთა რაოდენობაც. ეხლა ჩვენს მიერ მომზადებული
რაღაცა კრიტერიუმი ხარ, რატომ ეს, ხო, თუ ამაზე საუბრობთ კანონზე და საბჭოზე,
ბიუჯეტის უკავშირება
და ხელფასებს და ასე შემდეგ.
ბატონო, ეს ყველაფერი ამაზეც ჰქონდა, რომ ეხლა თვითონ საბჭო კიდევ ეს უნდა იყოს მისადაგებული ადგილობრივ პირობებზე. ამიტომაც პირდაპირ, ვთქვათ, კანონით განსაზღვრა ზუსტად მისი შემადგენლობის, რა თქმა უნდა, არ იქნება.
მაგალითად, რთულია ეს სიტუაცია, არასამთავრობო ორგანიზაციონ იყოს ჩართული, მაგრამ ჩვენ გვაქვს რეგიონები, სადაც არც თუ არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, ხო? არის სადღაც ეს რეგიონი, სადაც ძალიან აქტიურია. თუ შევადარებთ ხა მცხეთამთიანეს და სამეგრელოს, სხვადასხვა სურათს დავინახავთ. ამიტომ აქ ალბათ ამ საჭიროებასაც დაინახავს მუნიციპალიტეტი, რომ მნიშვნელოვანია და უშუალოდ ხელი შეუწყოს მაგალითად სათემო ორგანიზაციების დაარსებას თუ სხვა. ანუ ყველაფერი ეს კეთდება იმისთვის, რომ ადამიანი, თითოეული ადამიანის პრობლემა უფრო ფაქტურად იყოს გადაჭრილი, იქნება ეს კაცი თუ ქალი. და მეორე, როდესაც ჩვენ გენდერული თანასწორობის საკითხებზე საუბრობთ, ხშირად, ხო, ძირითადად კომუნიკაცია არ ვიცი ვისთან გვაქვს ხოლმე, ხო, ანუ თუ მიგვეწდება ხელი გამგებელთან თუ საკრებულოს თავმჯდომარესთან, ხო კარგი და თუ არა და ადამიანებმა არ იციან ვის მიმართონ. ამიტომ
ეს იქნება უკვე გამგებელსაც მილიონი სხვა საქმე აქვს, ისმის და ფიქრობს იმაზე მოსავალი როგორია ახლა.
მეს არჩევნებზე,
რა თქმა უნდა ახლა. მან დორი აზრი არ არის, არჩევნები ახლოვდება და ამას ჩვენ. ბევრჯერ ძალიან საგანგებო შევეხებით მე ახლა უბრალოდ და გაგაწყვეტინოთ რამდენიმე წუთით. ის მენელ შევახსენებ რომ ელენე რუსეცკი ორგანიზაცია კალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი და სანდრო სვანიშვილი ამავე ორგანიზაციის ექსპერტი. ერთი წუთით შევწყვეტ მუსიკას მოგასმენინებ და შემდეგ კი დაგიბრუნდებით ეთერში და გავაგრძელებთ საუბარს. მოდი ახლა უფრო ხელშესახებად ვილაპარაკოთ რა ვითარება რეგიონებში, რატომ გვინდა ეს საბჭოები ადგილობრივ დონეზე.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მაშასე ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, მსმენელს შევახსენებ, რომ ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას სიხშირეზე 107.4. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, მე მიყავს დღეს გადაცემა გოჩა ლეჟავა გახლავთ ხმის რეჟისორი და ჩვენ ყავს ძალიან საინტერესო სტუმრები, მუდმივი სტუმარი ელენე რუსეცკი, ორგანიზაცია კალთა საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი და სანდრო სვანიშვილი ამავე ორგანიზაციის ექსპერტი. საუბრობთ ცვლილებებზე კანონში გენდერული თანასწორობის შესახებ. საქმეს გახლავთ რომ უკვე ინსტიტუციურად იბრძვის ეს ხალხი მოკლედ იმისთვის რომ მათ ინიცირებული იყოს ცვლილებები, რომ ადგილობრივ დონეზე, ადგილობრივ თვითმართველობებში შეიქმნა საგანგებო საბჭოები, რომლებიც იმუშავებენ და იფიქრებენ სწორედ გენდერულ პრობლემებზე, თანასწორობის პრობლემებზე და როგორც ელენემ თქვა, ქალებზეც და კაცებზეც, ეს კაცები რო არ დაფრთხენ და შეგვიწყონ ხელი, რომ ეს ნაკლები იყოს. მოდი ახლა ვთქვათ, თუ შეიძლება ერენე, ამ საბჭოების, მე ვიცი რომ ძალიან კარგად მიიღეს ადგილზე, ქალებმა ელოდებოდნენ ამ ნიუს, როცა პირველი მოსმენით პარლამენტმა მაშ მიიღო ეს ცვლილებები. ვიცი რომ ძალიან ბევრი გამოხმაურება იყო Facebook-ზეც ვადევნებდი თვალს. რამ გამოიწვია ეს? ჩემ აზრს გეტყვი, ვფიქრობ იმიტომ რომ ვიცი რა ხდება რეგიონებში და ვიცი რომ ეს ყველაფერი არის ძალიან მტკივნეული, ანუ ის აქტივისტი ქალები, რომლებსაც ვისაუბრეთ კიდეც გადაცემის პირველ ნაწილში, არიან ცოტა იყო სასოწარკვეთილი, იმიტომ რომ აი იმ ვერ მიაწვდენენ ხმას, იმიტომ რომ იმ ადგილობრივ ორგანიზაციებს, ისინი ადგილობრივ თვითმმართველობებში ის ხალხი, ვინც წყვეტს ამას, სულ სხვა პრობლემით არის დაკავებული, ფულიც სულ სხვა რამისთვის აქვს, და ახლა პრობლემა რომ ბევრია, ისედაც ვიცით, და ამიტომ რიგი აი ამ პრობლემების, რომელზეც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ, ძალიან ამ გრძელ რიგში ძალიან ბოლოში აღმოჩნდა. მათ აქვთ იმედი რომ რაღაც შეიცვლება? შეიცვლება თუ არა? აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, იმიტომ რომ ეს რაღაცა ნაწილია, მაგრამ არის მეორე ნაწილი, რომელსაც ნდობა სრულიად დაკარგული აქვს და თulis რომ მაინც არაფერი არ შეიცვლება, ხო როგორი საბჭოც არ უნდა შექმნა. აი რა შეგვიძლია რომ სანუგეშო უთხრათ მათ?
პირველ რიგში გამოხმაურება ქონდა ასევე დანიშნული ახლანდელი მრჩევლების და მათთვის ეს იყო დანიშნული.
აჰა, ეს საინტერესოა.
იმიტომ რომ მათ ლეგიტიმურობა ნაკლები ქონდათ თვითონ საკრებულოში და გამგეობაში ამ თემის, რადგანაც კანონში არ იყო შესული.
ანუ იბრძოდნენ და ვერაფერს ვერ აკეთებდნენ.
დიახ. ამიტომ ეს მისცემთ მათ საშუალებას, რომ უკვე მოსთხოვონ საკრებულოს თავმჯდომარეს გამგეობას და მეტი საკითხი წამოწიონ, რომელიც სახლობას აწუხებს, ან უფრო ქმედით ხდის ამ ადამიანებს. მეორე მხრივ, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვისაც არის ეს მნიშვნელოვანი და სათემო ორგანიზაციებისთვის, ვინც მუშაობს ადამიანებთან, იმიტომ რომ უამრავი პრობლემა უნდათ რომ გადაჭრილ იქნას ადგილობრივ დონეზე და ხშირ შემთხვევაში შესაძლებელია რომ რაღაც პრობლემა არსებობდეს, რომელიც ადგილობრივ დონეზე შეგვიძლია გადავჭრათ და არ არის საჭირო ცენტრალურ დონეზე ამის ლობირება. ამიტომ ეს ცვლილება მისცემს ადამიანებს საშუალებას უფრო მარტივი გზით მოაგვარონ თავიანთ პრობლემები.
Ну имедия, имедия. Наход, ну кошноши, ასე ვთქვათ, ჩანაფიქრი ასეთია და სისტემა ამა. თქვენ რაღაცის თქმა გინდათ, ხო?
კი, ბატონო, დავამატებდი თავსაკისხვის, რა თქმა უნდა, საკმაოდ მნიშვნელოვნად შეცვლის დამოკიდებულებას. ეხლა დარალი დასამალი რო ვთქვათ, იგივე თვითმმართველობის დონეზე მაღალი თანამდებობის პირები გამომდინარე იქიდან, რომ ეს საკითხები ნაკლებად არის გაცნობიერებული, საკმაოდ ირონიული დამოკიდებულება აქვს, მაგრამ საკმარისი არის მათ ეს საკითხები ზუსტად გაიგო, რომ ეს ირონიული დამოკიდებულება ცოტა არ იყოს გაკვირვებითაც კი იცვლება, რომ თურმე ეს საკითხები მისთვის სავსებით გასაგებია, სავსების ძორია და ხშირ შემთხვევაში ვერ მიხვდება, რა საკმაო შემთხვევებში სწორედ ამეთაც ხელმძღვანელობენ.
აი რამე მაგალითის მოყვანა,
მაგალითად აი უბრალოდ ახლახან ელენე მახსენარ, ახლახანს კონდა ჩვენ საკრებულოსთან შეხვედრა, გარკვეული ესეთი სამუშაო შეხვედრის ტექნიკის ფორმა ქონდა ამას და იქ ჩვენ წარმოვადგინეთ რამოდენიმე პროგრამები, რომელიც საკრებულოს მიერ წინა წელს იყო დაფინანსებული
და
თავიანთივე პროგრამები და თხოვეთ მათ რომ ისინი შეეფასებინათ სწორედ ამ ჭრილში. მაგალითად თქვა იყო ასეთი ერთ-ერთი პროგრამა ტრადიციული რეწვის განვითარება. საკმაოდ ძალიან კარგი პროგრამა არის თავისი არსით, გარკვეული თანხაც იყო ამაზე გამოყოფილი, მაგრამ იქვე დაესვა საკითხი, რომ აი რა კუთხით შევაფასოთ, თუ ჩვენ ამას შევაფასებთ, თქვა წინა მოგების კუთხით, ეხლა ძირითადად ეს არის თქვა ჭედურობა, თქვა უქრომჭედლობა, მეორე მხრივ ეს არის თეკაზე მუშაობა. თუ შევაფასებთ წინა თქვა მოგების კუთხით, შეიძლება თქვა მოდი პირობით და თქვა უქრომჭედლობა მომგებიანია, მოდი ამ კუთხით დავაფინანსოთ. მაგრამ მეორე მხრივ თუ ზოგადად სტატისტიკას ნახავთ, ნახავთ რომ უქრომჭედლობაში ძირითადად და ჭედურობა ძირითადად მამაკაცები არიან დასაქმებულები, თეკის წარმოებაზე ძირითადად ქალები არიან დასაქმებულები. ანუ ჩვენ თუ ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ მოგების კუთხით ავიღებთ ამ იმას, მაშინ ნახავთ რომ ჩვენ მიღებული პროგრამა არ იქნება გენდერულად
დაბალანსებული. და ქალებს ვერ გავაძლიერებთ.
რა თქმა უნდა, ვერ გავაძლიერებთ. არც ერთ მხარეს უნდა მოხდეს გადახრა და არც მეორე მხარეს. მაქსიმალურად უნდა იყოს ეს შესაძლებლობის ფარგლებში გათანაბრებული იმისათვის, რომ შედეგი მივიღოთ უფრო უკეთესი, ვიდრე თქვათ მხოლოდ და მხოლოდ აიწმინდა ეკონომიკური და ფინანსური კუთხის შეფასებისა. აი ესეთი ტიპის პროგრამები შევთავაზეთ მათ და ძალიან საინტერესო გადაწყვეტილებებიც იყოს და სხვა უკვე სხვა თვალით შეხედეთ და თქვენ სულ აი ამ როცა ჩვენ ასეთ პროგრამას ღებულობთ, ამ საკითხებზე არ გვიფიქრია, შესაბამისად ჩვენ უფრო სხვა კრიტერიუმებით ვაფასებდით და ამიტომაც იქნება ეს პროგრამა ასეთი მიღებული. ემამო ვარში უკვე როცა იქნება ეს პროგრამები, შესაბამისად თვითონ საკრებულო ხა ერთიები ესეც არის რომ თვითონ თბილისის საკრებულო გამორჩეულია თუნდაც იმით რომ თბილისის საკრებულოში 24% არის ქალი წარმოდგენილი და საკმაოდ მაღალი იგივე საკრებულოს თავმჯდომარეები კომისიათა თავმჯდომარეებში ქალების წარმომადგენლობა ფრაქციებში ანუ საკმაოდ ძლიერად არის საბჭოხროდ იგივე ეს ვთქვით რეგიონებში ფიქს ქალთა წარმომადგენლობა საკმაოდ დაბალი არის 11% ცოტა მეტი არის
ხო და ამხრივ რეზისტენცია არ იქნება ანუ რო აი არენდომებად რო ქალები იყონ იმ საბჭოში რო სოკაცები მოხდნენ ხო არ არის ამისი
ვუთი თქვათ რომ გენდერული თანასწორობა ეს არ არის ხოლო და ხოლო ერთი
თუ კაცები იქნებიან ადგილობრივ თვითმმართველობაში არ შედგება ეს საბჭოთა ამიტომ ეს მუხლი იყო ამოღებული რომ ნებისმიერ შემთხვევაში შედგეს და იმედია კვოტირების სისტემაც როდესმე წამოგვეშველება და ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობაც გაიზრდება ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე და დაბალანსდება თუ არა და არასამთავრობო ორგანიზაციებიც
ძალიან კარგი ზუსტად ეს მითხრა მეკითხა როგორი იქნება არასამთავრობო ორგანიზაციების და თქვათ აი ამ საბჭოს ურთიერთობა თქვენ როგორ ხედავთ და როგორ წარმოგიდგენთ
მე წარმომიდგენია რომ რაღაც დემოკრატიული პროცესები უფრო განვითარდება ჩვენ ქვეყანაში, მათ შორის ჩვენ სექტორშიც და მაგალითად ადგილზე რეგიონალური არასამთავრობო ორგანიზაციები, ვინც ამ სფეროში მუშაობენ, წარადგენენ ერთ ან ორ კანდიდატს, რომელიც იქნება საბჭოს წევრი მისი სახელით. და შემდგომ აი ეს ადამიანი მოახდენს ლობირებას არასამთავრობო ორგანიზაციების შეჯერებული საკითხების ამ საბჭოში. თუ დაუშვათ ეს ადამიანების უბრალოდ ორგანიზაციების რაოდენობა დიდი ამ რეგიონში. თუ ცოტა ორგანიზაცია ალბათ უფრო მარტივი არის შეჯერება და არ იქნება პრობლემა. ყოველ შემთხვევაში მე მჯერა იმის, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს მოდელები თბილისში, როდესაც მაგალითად ჩვენი ორგანიზაცია იყო წარდგენილი ეროვნულ სამუშაო ჯგუფში 1925-ის სამოქმედო გეგმის, სადაც ჩვენ შემდეგ უზრუნველყოფთით ინფორმირებულობას სამოქალაქო საზოგადოების არასამთავრობო ორგანიზაციების დევნილი და კონფლიქტით დაზარალებული ადამიანების და ეს მექანიზმი არსებობს. ქალთა ორგანიზაციებს ყოველ შემთხვევაში ამის კარგი გამოცდილება გვაქვს და მე მჯერა რომ ამ საკითხს აიტაცებენ და უფრო მეტიც ინტერესი ექნებათ ძალიან დიდი რომ ლობირების მექანიზმი გაუჩნდებათ ადგილზე
ძალიან კარგია მოდი ახლა ნახოთ რა არის ლობირება იქნება საჭირო ადგილზე ამისთვის ჩვენ მოგასმენინებთ ტრადიციულად ვაკეთებთ ხოლმე ამ რაღაც ახალდახელო გამოკითხვას ერთ-ერთი გამოკითხვა მოვიძიე ახლა სპეციალურად იმისთვის რომ გვენახა და კიდევ ერთხელ მიგვედევნებინა თვალი რისი ლობირება არის საჭირო რაღაც სხვაში წვეთია რა თქმა უნდა მაგრამ მაინც გამოჩნდება იმიტომ რომ კონკრეტულზე ლაპარაკი ბევრად უფრო საინტერესო იქნება ალბათ ჩვენი მსმენელისთვის გოჩას ვთხოვ რომ ეს ვოქს პოპი ეს გამოკითხვა მოგვესმენინოს.
რომელ ადამიანების უფლებების დაცვაზეა ლაპარაკი? ქალი რო 24 საათს ამთარსა ზაფხულს მენახირე იქნება მინდორში იმის საფასურად რომ აი საარსებო მინიმუმი გქონდეს რაღაცა, თავი ირჩინო, შვილები მშვიდები არა ყავდეს და ადამიანის უფლებებია და აი საერთოდ იმ დღეს რომელიღაცა სადღაცას მოვისმინე კალოში უნდა ეხსენებინა და უკაცრავათო და ჩვენ სხვას ვერაფერს ვერ ვიცმევთ აქ.
მადროებს ეს ადგილობრივი მაღაზია გამოვიტან ზეთ ნისიან მარილ შაქარ ქვილს მოვა ხელფასი დავიწურებ იმოლებს დავიწებ ახალს ქვილი ზეთი შაქარი მარილ და ნისი ვარ ასე მე ვერაფერ
რა ვაქნიო მიწასაცა რო ვიცხარ შვილი არ მყავს საკაცია ორი ქიმი ქალი ეჩო ბორი ბაღა
თვითონ ვამუშავ ჩვენ აკვეთებს და აი იგაკეთებს რა. აი ესენი და ჩვენ თვითონ დავამუშავეთ ეს მიტოვებული იყო და კარტოფილი მოგხე, ბოსტანი მოგყავს და თესავთ და ეგ არის ჩვენი ძირითადი.
ეს რა ტერიტორიაა? რამდენი ჰექტარია თქვა რა? ანუ
ა ესა?
ხო, ნუ ეს რაში ყოფნით? ანუ მაგას ვიზა.
აი რაში ყოფნით და ძალიან ისე ბოსტნეული რომ მოიყვანოთ, სხვა რაში გვიყოფა.
გვარიკეები ვიყიდე თურმიავად ყოფები ყოფილა და დამეხოთ და ჭირითაა. გორე ეს ქათმები ბევრი მყავდა.
საკმარისია იგივე ეს ქათამი, ბატი, გორი, იმისთვის რომ ადამიანმა თავი ერთინოს ამ.
უსმო. კვერცხი, ხორცი, დაკალი და მიყი რა.
აი ასეთი ამბავია, სულ რამდენიმე ადამიანს მოусმინეთ, ქალებს ხმები მოусმინეთ ჩვენი ქალების რეგიონებიდან და ნუ ნათელია ყველაფერი ავით. ხო, ამ ქალების გაძლიერებაზე ვლაპარაკობთ ჩვენ და ამ ქალების გაძლიერებისთვის ვიბრძვით, რომლებიც ნუ აი კალოშის მეტი რო არაფერი უნახავს და არვი, აი რაღაცა ყოველჯერზე ისეთი აღელვებული ვარ ხოლმე, როცა ასეთ რამეს ვისმენ. და რაც თავარია, გვინდა ის რომ მათ თავად შეეძლოთ, ხო, რომ თავენთავს მოუ არო და სხვანაირი ცხოვრება გქონდეთ. აბა თუ შეიძლება გითხარით, დიდი არა სამთავრობოს წარმომადგენელი ხართ.
ანუ ნუ არ გამკვირვებია ხარ, რაც მოვისმინე, იმიტომ რომ ამას უსმენთ საქართველოს ყველა რეგიონში, უბრალოდ ყველა რეგიონში აქვს თავისი სპეციფიკა, მაგალითად თემულ და კონფლიქტით დაზარალებულ მოსახლეობას სხვა პრობლემები აქვს, ნუ ეკონომიური ალბათ ყოველას და სოციალური და მაღალმთიან სოფლებში კიდე სხვა პრობლემებს ვაწყდებით და სწორედ მაგიტომ ახლა ქალები, რომლებიც მაგალითად იგივე მუშაობენ მუშაობს საცოფლში, ადამიანი შეიძლება ქალი გავიდეს ან მასწავლებლად იმუშაოს, ხო, ყველაზე კარგი ან მუნიციპალიტეტში იყოს დასაქმებული, სხვა დასაქმების შანსი თითქმის არ აქვს და მუშაობს მიწასთან. ამ შემთხვევაში თუ ოჯახს ყავს შვილები, ბავშვები, მცირეწლოვანი ბავშვები, იმის გამო რომ ინფრასტრუქტურა არ არის სოფელში, ვერ მიიყავთ საბავშვო ბაღებში, ან არის რომ იმდენად შორს არის ეს საბავშვო ბაღი, რომ იმ ხელა კილომეტრებს იძახიან ქალები, რომ ბავშვები დაყავთ, რომ არ არის მათ შორის სკოლებშიც იყოს პრობლემა, არ არის ეს ჯასაღი. ამიტომ აი ზუსტად მუნიციპალიტეტის და ამ საბჭოს ფუნქცია იქნება, რომ დააყენოს ესეთ საკითხები და მაგალითად აი ესეთი ტიპის პრობლემის დროს იმუშაოს იმაზე, რომ ან გარემონტოს თუ არის, ან კიდე ააშენოს საბავშვო ბაღი და ამით იქალებს შეუმსუბუქონ. ქონდეს ბევრ პრობლემას ჭრის. აქ საუბარი იყო, ხო, ანუ ადამიანი ყიდის ყველს თვითონ და თავის შულს აკლებს, რომ იმისთვის რომ უყიდოს, არ ვიცი კალოში თუ დასაცმელი თუ რაც არის, ხო? რამხელა პრობლემაა და საბავშვო ბაღის სისტემა სამწუხაროდ სოფლებში უადვილებს ქალებს ამ თვალსაზრისითაც, რომ ის ბავშვები იყებებიან, ხო, რაღაც საკვებს რაციონს იღებენ და ამ თვალსაზრისითაც სახელმწიფო დაეხმარებოდა და ეს იქნებოდა უფრო ეფექტური. დღეს ჩვენ მთლიანად ქვეყანაში კარგია ძალიან რო გახდა უფასო საბავშვო ბაღები, მაგრამ მეორე მხრივ არასაკმარისი რაოდენობა გვაქვს და ხელმისაწვდომობა. რაც შეეხება სხვა საკითხს, ანუ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მუშაობთ ამაზე, ჩვენი ორგანიზაცია ქალთა საინფორმაციო ცენტრი და სხვა ორგანიზაციებიც მუშაობენ, მაგრამ მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობამ ხელი შეუწყოს ქალებს სათემო მობილიზაციაში. იმისთვის, რომ ესენი გახდნენ აქტიურები, რომ დაიწყონ ფიქრი იმაზე, რომ მათი ჯერტი გახდნენ აქტიურები როგორც ჯგუფი და მეორედ მათი ეკონომიკური გაძლიერება მოხდეს.
ხო, აი ეკონომიკური გაძლიერება, დიდი მადლობა, ვიცი რომ თქვენი ორგანიზაცია ამაზე ძალიან სერიოზულად მუშაობს და თელი პროგრამაც ჰქონდათ სწორედ გაძლიერებისთვის, ხო? მაგრამ აი მე მაგალითად საშინლად მთრგუნავს, აი განსაკუთრებით აი კმაყოფილი ქალბატონი რომელიც იყო რო ბოლოში, რომ აი საჭმელი აქვს რა, უმყავს ამბარიკას გავზდიო და დაკლავს და ეს მეტი არაფერი თქვის ცხოვრებაში, მეტი არაფერი, აი ამაზე
ინფრასტრუქტურა, ინფრასტრუქტურული პროექტები, ხო, ეკუთვნის მარტო საბავშვო ბაღზე არ არის ლაპარაკი, ეს არის საბავშვო მოედნები, სპორტული მოედნები, ოღონდაც გათვლილი უნდა იყოს გენდერულ ჭრილში, არ უნდა ვაშენებდეთ ყველგან ფეხბურთის მოედანს, იმიტომ რომ გოგოები იზოლირებულები არიან, მე არ სპორტს მოკლებულები, ხო, ან უნდა
იყოს რაღაცა წრეები, აი რაღაცა რაც
კულტურული ცენტრები, ხო,
კულტურული ცენტრები, ან რაღაცა იმ თექის რაღაცა სახელოსი არსებობდეს, რომ გარდა იმისა, ეკონომიკური სოციალიზაციაც არის.
ეკონომიკურ დახმარებასაც რა შეეხება მუნიციპალიტეტს, აქვს შესაძლებლობა, რომ შეიძლება რაღაცა თანხა გამოყოს მცირე გრანტებისთვის, რომ დაუშვათ იგივე არასამთავრობო თუ აფინანსებს, დანადაფინანსება მაინც გააკეთოს, დაეხმაროს ამ ადამიანებს. ასევე აქტუალიზაცია არის საჭირო იგივე კოოპერატივების, ამბავი ძალიან აქტუალურია ქვეყანაში და აი ეს წვლილი სახელმწიფოს, რომელიც აქვს, თუნდაც მუნიციპალიტეტებმა ინფორმაცია ინფორმაცია მიაწოდოს შესაბამის და იზრუნოს იმ გენდერის მრჩეველმა, იმიტომ რომ ძალიან პატარა წილია ქალთა კოოპერატივებს და ეს რეალურად არის შემოსავლის წყარო. თუმცა რა თქმა უნდა, აქაც გვაქვს პრობლემა, ვაწყდებით რომ საკუთრების პრობლემა, რომ ქალებს არ აქვთ საკუთრება და უფრო რთული არის, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ აი ეს ამ სახის ინფორმაციები მუნიციპალიტეტს ამ გენდერის ჩევლებს თუ თანაშემწებს ეკნებათ და ეკნებიან უფრო აქტიურები და ასე ვთქვათ, მათ შეუძლიათ გავიდნენ სოფლებში, შეხვდნენ ამ ქალებს, მიაწოდონ მაქსიმალური ინფორმაცია, გააქტიურონ და შემდგომ მათი საჭიროებები უბრალოდ მიიტანონ მუნიციპალიტეტში და გათვალისწინებულ იქნას. პრობლემა არის უამრავი, მათ შორის ბევრი ისეთი პრობლემა, რომელიც აქ არც იყო ნათქვამი, ხო ეს არის დღემდე არსებობს პრობლემა საბუთების, როდესაც ბავშვებს არ აქვთ დაბადების მოწმობა, ეს ნიშნავს, რომ საერთოდ ფაქტიურად პიროვნება არ არსებობს და
ხალხს არ აქვს
სახელმწიფო დახმარებას ვერ იღებს, ხო?
რომ ჯანმრთელობის ხელმისაწვდომობა
რეგიონებში, სკოლაში, განათლების და ასე შემდეგ, იგივე ადრეული ქორწინება სხვა რეგიონებში. თითოეულ რეგიონში არის თავის სპეციფიკა გასათვალისწინებელი და მუშაობა გასატარებელი. თუნდაც ადრეული ქორწინება რო ახსენოთ ერთ-ერთ რეგიონში და კანონში რო შევიდა ცვლილება, ადგილობრივ თვითმმართველობამ უნდა იცოდეს, რომ ეს არის კანონში შეტანილი ცვლილება და მან უნდა ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის, რომ მოსახლეობის ინფორმირებული ба მოახდინოს იმისთვის, რომ არ მოხდეს ეს ქორწინება და იმისთვის, რომ ნაკლები კაცი ახალგაზრდა კაცი წავიდეს ციხეში. მარტივად რომ თქვა და ქალები იყვნენ, რა თქმა უნდა, დაცულები. ამიტომ აი ამ ყველანაირ ინფორმაციას თუ შეიქმნება ეს საბჭოები, რა ხდება ცენტრალურ დონეზე, რა ცვლილებები ხდება ცენტრში, ამ თვალსაზრისით რა იქმნება ინსტიტუციურად, რა არასამთავრობოები არსებობენ, ვინ რა დახმარებას უწევს, მათ უნდა ქონდეთ ეს თავმოყრილი, ეს ინფორმაცია და ახდენდნენ მათ შორის ინფორმირებულობა.
რაღაცა კოორდინაციასაც შეუწყობს ალბათ.
რა თქმა უნდა.
მეტად ეცოდინება მარცხენას
იქნებიან. ბალდებულებიც იქნებიან, რომ ანგარიში გააკეთონ და გააგზავნონ ხო საპარლამენტო საბჭოში მათ შორის და ეს იქნება ძალიან კარგი პრეცედენტი, რომ აი მთლიანად ეს ინსტიტუციების მუშაობა იყოს თავმოყრილი.
ძალიან კარგია, მაგრამ ძალიან კარგი ის სანამ გადავალთ სანდროსთან, მაიამ თქვა, მაი ისევ ჩემი მსვენელისთვის ვიტყვი, რომ რუსეთსკის აქ ორი სახელი, ელენე მაია და ასე ეთერში ეს იგი ხან მაიას ვამბობთ, ხან ელენეს და დაიბნა ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი აქვე მინდა შეგახსენოთ ხო ჩვენს რომ ეს პირდაპირ ეთერში ვართ ახლა რადიოში აშვიცსა და 4-ზე რადიო თავისუფლება, მაგრამ იწერება ვიდეოზე ჩვენი გადაცემა და სულ მალე ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE ჩვენს მსმენელს მსურველს შეიძლება რომ ნახოს, ასევე საღამოს 9 საათზე არტარეაზე გავა ჩვენი გადაცემა და შეუძლია რომ დაინტერესებულ ადამიანს გვიყუროს უკვე ვიდეო ვერსია ამ გადაცემის იქნება. და განვაგზავნო მოკლედ სანდრო მაიამ თქვა, ანუ ელენე მაიამ თქვა რომ მათო შეუძლიათ რომ გავიდნენო ამ საბჭოს წევრსო, შეიძლება რომ გავიდეს და დაელაბრო. გასაგებია რომ მას ეკნება უფლება რომ გავიდეს, მინიჭებული ეკნება კანონით ეს უფლება, მაგრამ გავა? ახო აი გასაგებია ხო რას ვკითხულობ, როგორ იქნება ეს მექანიზმი? ანუ აი
პირდაპირ მეკითხებიან ქავტომანი და მრჩევლები მწერენ ახლა კანონის მერე რომ გასვლა გვინდა, ანუ სოფლებში ქალებს შეხვდეთ და როდის გვექნება შესაძლებლობა, ანუ მოტივაცია
აქამდე რა უშლიდეთ ხოლმე?
ლეგიტიმიზაცია, იგივე ლეგიტიმურობა, იგივე გამგებელის და საკრებულოს, რომელიც ართული და უბრალოდ ამ საკითხს
და შეიძლება და რომ ეთქვა რომ შენ ვინ გეკითხებოდა რომ წახვედი?
კი და ახლა ამას უკვე აქვს ეს დოკუმენტი
ექნება და ანუ ეს პრობლემა იდგა.
მოთხოვნა არ არსებობდა მანამდე რომ შეესწავლათ რა
გქონდა. მოთხოვნა არ არსებობდა, მაგრამ ეს პრობლემა იყო, რომ გიკითხებათ რომ დადიხარ და
ამიტომ
თქვა. მოთხოვნა პრობლემა არსებობდა, მაგრამ პრობლემის დანახვა ხდებოდა სხვა კუთხით და არა იმ კუთხით, რომ თქვათ გენდერული თანასწორობა შეუძლია თუ არა ეს პრობლემა გადაწყვიტოს. და ეს ამ კანონის ამოქმედებით უკვე მოთხოვნა ჩდება, რომ საბჭოს ხდომაზე უნდა იქნას გატანილი საკითხი და შეფასება მოხდეს. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს მისი შეფასებისათვის პროექტში აუცილებელია ადგილზე მოხდეს ამის შესწავლა. თერთმეტს დავუმატებდით, ახლა წინა სიუჟეტზე რაზეც იყო საუბარი, თქვენ ძალიან სწორად ისახსენეთ მართებულად, რომ ხდება თუ არა გამვითარება, ანუ სადამდე უნდა იყოს სოციალური მდგომარეობა მუდმივად იმაზე, რომ არსებობაზე დაკავშირებული. ეხლა ამ კუთხითაც თუ შევხედავთ, გენდერული თანასწორობა ის მოითხოვს არა მარტო სისტემურ მიდგომას, არამედ სტრატეგიულ მიდგომასაც. ანუ ყველა დანარჩენი, თქვათ, თუ ასეთი გვინდა, რომ ბოლომდე გატარდეს ეს საკითხები და სწორად გატარდეს, ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველა არსებული პროგრამებიც და იგივე ბიუჯეტიც უნდა იყოს მიმართული სწორედ სტრატეგიული განვითარებისაკენ და არა მიმდინარე პრობლემების გადაწყვეტაზე. თუ ჩვენ ნახავთ არსებული ბიუჯეტებს, ნახავთ, ეს ყველაფერი ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ მიმდინარე პრობლემის გადაწყვეტაზე. განვითარება იმ ბიუჯეტებში არ ჩანს ის სტრატეგიული განვითარება, რომელმაც შეიძლება საბოლოო ჯამში ყველა ეს პრობლემას, ყველა მიმდინარე პრობლემას, რომელიც არის დღესდღეობის და 25 წელია მოდის ასე, საბოლოო ჯამში მოუხოს ბოლო. ანუ ამ კუთხითაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ თვითონ საბჭო იქნება თუ საკრებულო იქნება, საკითხები განეხილოს სტრატეგიულ წრეში, აი განვითარების კუთხით, რომ როცა ხდება რაღაცის გაკეთება, ხდება გაკეთება არა იმიტომ, რომ დღევანდელი თქვა არსებული ხვრელი ამოვქოლოთ, არამედ იმიტომ ხდება ამის გაკეთება, რომ ჩვენ განვითარდეთ და წინ წავიდეთ. აი ეს არის მთავარი მიდგომა სწორედ და ამ კუთხითაც თუ შევხედოთ, რა თქმა უნდა, ეს თვითონ ამ კანონში ცვლილების შეტანა ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ესეც ხელ შეუწყობს იმას, რომ მიდგომები შეიცვალოს.
მე მინდა უბრალოდ ვისარგებლო, თუ შეიძლება.
აუცილებლად, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ გვაქვს კიდევ აი ზუსტად 3 წუთი გვაქვს აი და ისარგებლე.
ანუ ჩვენს მოძრაობას ფაქტობრივად ტრაგედია არის, რომ გარდაიცვალა ქალბატონი მანამე ბუკე.
დიდი მადლობა, რომ მე
ჩვენი თანამებრძოლი და რომელმაც შექმნა ერთის მხრივ იყო ჩართული სამშვიდობო პროცესებში და უამრავი მეგობარი დატოვა, მათ შორის ცხინვალსა და აფხაზეთში და აქეთ ამხარეს და მეორე მხრივ შექმნა გენდერული თანასწორობის ქსელი, სადაც ასევე არიან აქტიურად გააქტიურა მთელი საქართველოს მასშტაბით ქალები და ეს ქალებიც დაგვიტოვა და ეს არის რეალურად იმის პოტენციალი, რომელიც გააგრძელებს ასე ვთქვათ მის საქმეს და ჩვენს საქმეს რეგიონებში და ფაქტობრივად დატოვა რეალური ძალა. და მინდა მიუსამძიმ, რომ მის ოჯახს მაქვს ამის ეს გადაცემა, ალბათ იძლევა ამის ფორმატს და ასევე მთლიანად
რა თქმა უნდა გიერთდებით და ძალიან, რა ვიცი, დიდი დანაკლისია ნამდვილად ადამიანურიც და ამ საქმესაც ალბათ
ძალიან. და სწორედ აი ეს არა გვაქვს ამდენი საშუალება და რესურსი, ძალიან არც ისე ბევრი ვართ და თითეული რესურსი და ადამიანის შესაძლებლობები უნდა გამოვიყენოთ და ეს ადამიანები, რომლებიც ჩვენი ქსელებით, მანანას ქსელით, სხვა ორგანიზაციები მუშაობენ, უნდა იყოს გაერთიანებული იმისთვის, რომ უფრო აქტიური მოძრაობა გაიშალოს და ეს ხდებოდეს ქვემოდან ზემოთ. და ზუსტად ჩვენი ამ კანონის იდეაც, ცვლილებების არის, რომ ქვემოდან დაიწყოს ეს პროცესი, რომ პოლიტიკა ქვემოდან მოდიოდეს ზემოთ.
ეს ძალიან კარგია ნამდვილად და ქვემოდან უნდა იყოს. რა თქმა უნდა, გასაგებია, რომ ამას ემსახურებით. აი იმ ორ წუთში რაც დაგვრჩა, მინდა გკითხოთ, ჩვენ გადამზადებაზე ვისაუბრეთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომ აი ეს ხალხი, ვინც თქვა შეუძლიათ, რომ უბრუნდები ამას, გავიდნენ და ეს რომ გარკვეულები იყვნენ ამ პრობლემებში და გვესმის ჩვენ, რომ მწირია რესურსი მაინც კიდე ვიმეორებ, რო არის ბევრი ძალიან აქტიური, ძალიან
მაგრამ გადამზადებულია ხა ჯგუფი.
ხო, აი თუ შეიძლება ამაზე გვესაუბრეთ, უკვე ვინ არის გადამზადებული და რა გეგმა გაქვთ?
აი ბოლოს ჩვენ ჩავატარეთ ორი ტრენინგი, ორი სხვადასხვა ტრენინგი გენდერის მრჩევლებისთვის, რომლებიც ახლა არიან ან დანიშნულებიან ამ ფუნქციას ასრულებენ. ერთი ნაკადი ამ ტრენინგის იყო ადამიანების მრჩევლების, რომლებსაც უკვე ქონდათ გავლილი ტრენინგი გენდერულ თანასწორობაზე და უფრო სიღრმისეული სწავლება მოხდა. და მეორე ნაკადი იყო ახალი მრჩევლები, ვისაც სულ აქვთ მოთხოვნილება და ქონდათ სურვილი, რომ გაეერათ ეს ტრენინგები და ამის შესაძლებლობა არ ქონდათ. და მინდა გითხრათ, რომ აი განსაკუთრებით ეს ახალი ნაკადი საქართველოს, მთელი საქართველოს რეგიონებიდან იყო ძალიან მოტივირებული, ძალიან დაინტერესებული და მე გამიჩნდა, მინდა გითხრათ იმედი, რომ ყველაფერი კარგად იქნება.
ძალიან დიდი მადლობა. მოდი აი ამ ოპტიმიストურ ნოტზე დავამთავროთ. რაღაცის თქმა გინდოდა და კეთილი, იმიტომ რომ ამასობაში დრო შემოგველია ესე გარბის ერთი საათი ყოველ ჯერზე და ყოველი გადაცემის ბოლოს ამასობოდე და როგორ გაიქცა ეს ერთი საათი. მართლაც გარბის უღრმესი მადლობა. მნიშვნელოვანი იყო. იმედი აქვს ელენე რუსეცკის დახოთ ამ სტუდიაში გავაგზელებთ ამაზე საუბარს უკვე მას შემდეგ, რაც მეორე მოსმენა იქნება, რაც მიღებული იქნება იმედი. გვაქვს და უკვე შეიქმნება პირველი საბჭოები. ელენე რუსეცკი, ორგანიზაცია ქალთა საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი, იყო ჩვენი სტუმარი და სანდრო სვანიშვილი, ამავე ორგანიზაციის ექსპერტი. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ. მიმყავდა გადაცემა გენდერული ამბები დღეს, ხმის რეჟისორი გახლდათ გოჩა ლეჟავა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ უსმენთ გენდერულ ამბებს, საერთოდ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
შეხსენებთ თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების საავტორო საკვირაო პროგრამა გენდერული ამბები. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში, ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.